Tak vás všechny vítám na dalším pokračování našich večerů nad slovem Božím. Jako vždy začneme krátkou modlitbou. Děkuji ti, Pane, za tato setkání, že nás postupně vedeš svým duchem k pochopení tvého vlastního života a toho, co ty sám si učil, k čemu si nás vedl. Že si celým svým učením i svým životem zjevoval, jaký je náš Bůh, tvůj i náš Otec. Odpusť nám, že sami někdy svým životem tak zatemňujeme Boha samotného. Veď nás k pochopení toho, co je pro nás v životě důležité a čeho naopak se máme vyvarovat. Prosím tě, veď nás svým duchem i tento večer. Amen. Opět jedno nesnadné téma. Náboženské pokrytectví. Doporučuji, když se vám bude vybavovat při těch řečech někdo z vašeho blízkého okolí, zkuste raději myslet na něco jiného. Při našem posledním setkání jsme mluvili o Ježíšově dějinném poslání, které ovšem Ježíš nemohl uskutečnit. Nemohl uskutečnit kvůli náboženským i politickým předákům Izraele. Nemohl ho zcela naplnit. Víme, že Ježíš v setkání s kananejskou ženou sám o sobě řekl, že je poslán k ztraceným ovcím domu izraelského. On skutečně byl poslán k celému Izraeli. My jsme si říkali, že každý je ztracený. A on chtěl právě, aby se celý Izrael vrátil k Bohu a stal se nástrojem Boží péče a Božího zvěstování evangelia k ostatním národům. To se bohužel nestalo. Takže nakonec Pán to poslání, které měl mít celý Izrael, přenesl na ten nepatrný hlouček svých učedníků, kteří Ježíšovi uvěřili, na jeho slovu postavili svůj život a stali se vlastně takovým malým zárodkem nového Izraele. Ne na základě zákona, ale na základě víry. V Lukášově evangeliu ve 12. kapitole Ježíš říká: neboj se, malé státce, vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Je to v situaci, kdy už Izrael jako celek toto Boží království v Kristu odmítá. Takže je to jakýsi náhradní plán pro to, aby Bůh se mohl nechat poznat všem lidem, jaký skutečně je milosrdný a zachraňující. Té kananejské ženě Ježíš řekl: ženo, jak veliká je tvá víra. A uvědomme si, že to byla žena pohanka a vlastně tou vírou předčila ty, kteří byli v izraelském národě. Stejně tak to Ježíš řekne v setkání se setníkem, který, lépe řečeno, setkání s posly od setníka, který prosil, aby uzdravil jeho syna. A Ježíš na dálku svým slovem ho uzdravuje a těm, kteří jsou kolem, říká: tak velikou víru jsem v Izraeli nenašel. To znamená, že to společenství rodící se z víry už není vázáno jenom na izraelský národ, ale začíná se rodit ze všech, kteří ve víře Krista přijmou. Když už jsme zmínili to malé státce, myslím si, že je to věc, která je trvalá. Že to pravé společenství Ježíšových učedníků nikdy nebude většinovou církví. A že to také je otázka kvality. Že to malé státce také je poukaz na to, že to jsou ti, kteří jsou skutečně pro tento svět maličcí, kteří nemají ta významná postavení, kterými by mohli ovlivňovat celý svět. Ale jestli někdo mění svět, tak to nejsou lidé na prvním místě v důležitých politických a náboženských funkcích, i když se to tak zdá. Ale vždycky ti, kteří jsou oddaně Kristu, i když jsou úplně nepatrní. A tak přijdou mnozí od východu a od západu a zasehnou s Abrahamem, Izákem a Jakubem. Je zajímavé, když Ježíš vede ty spory s těmi svými současníky, tak oni se dovolávají, že jsou syny Abrahamovými. Přitom Abraham byl pohan, ale pohan, který uvěřil. A Pán je zve k této víře. Od toho okamžiku definitivní roztržky mezi Ježíšem a zákonníky a farizeji. Na jedné straně Pán ty učedníky stále víc povzbuzuje k víře a na druhé straně začíná varovat, aby nepřijali mentalitu těchto židovských vzdělanců, teologů a těch zbožných svatých farizeů. Hned na počátku svého vyučování v horské řeči, to máme v 5. kapitole Matoušova evangelia, upozorňuje, že pro vstup do nebeského království je třeba vyšší spravedlnosti, než je spravedlnost farizeů a zákonníků. To byla spravedlnost zákona, kterou právě ti zákonníci vyučovali a ti farizeové se snažili dodržovat. Ale neznali spravedlnost nebeského Otce, který miluje všechny a nezištně zachraňuje svoje děti. A Ježíš přišel jako ten, kdo jediný naplnil zákon i proroky. Proto o něm Otec říká těm učedníkům, toho poslouchejte. On je slovem o Otci a také slovem Otcovým. Je zajímavé, že ještě autor listu Židům ve 12. kapitole píše svým současníkům, varujte se odmítnout toho, kdo k vám mluví, tedy Ježíše. Proč je to pro nás zajímavé? Protože už v době prvokřesťanské obce, která pocházela ze židovství, bylo zase to pokušení poslouchat více ty lidské výmysly a předpisy, než to, co říká Ježíš. Pokušení staré jako lidstvo samo. V horském kázání Ježíš mluví s autoritou, s jakou mluvil Hospodin na Sinaji, když dal Izraeli desatero. Vzpomínáte, je to právě v tom horském kázání. Šestkrát za sebou Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám. To není, že by si Ježíš protiřečil tomu, co bylo řečeno Hospodinem Mojžíšovi, ale je to důraz na niterný obsah přikázání. A celý ten oddíl vybízí nakonec k lásce k nepřátelům, abychom byli syny nebeského Otce a byli dokonalí, jako je On, milosrdní, jako je On. A to samozřejmě nejde nějakým zachováváním předpisů. To musí být člověku dáno tím, že se otevře tomu novému životu, který Ježíš nabízí. To je úplně jiná dokonalost a svatost, než kterou učili zákonníci a o kterou se snažili farizeové. To je svatost samotného Boha, který nás uschopňuje žít tuto lásku k nepřátelům a milosrdenství. Samozřejmě ne z vlastní síly, ale ze síly Ducha Svatého. Ježíš nikdy nehlásil náboženství zákona, ale svobodu milovat, odpouštět, žít, nežít pro sebe, žít v tomto světě Božím životem. A pak přijde 6. kapitola horského kázání a tam Ježíš začíná varovat. Aniž zatím jmenuje farizeje a zákonníky, jen upozorňuje na to, co nedělají správně. Proč je zatím nejmenuje? Protože to je v situaci, kdy oni ještě naslouchají a on je tím slovem chce přivést k poznání, že jejich cesta není správná. Zápasí i o jejich spásu. A pro nás je to důležité, protože když slyšíme pak ta Ježíšova varování, abychom nemysleli na druhé, Celé to evangelium je napsáno proto, abychom v sobě rozeznali všechny ty tendence těch farizeů a zákonníků a mohli se obrátit a nešli falešnou cestou. Ježíš nejprve varuje, abychom nedělali dobré skutky okázale před lidmi jako pokrytci, abychom se nemodlili jako pokrytci, abychom se nepostili jako pokrytci, nedávali almužnu jako pokrytci. V celém svém náboženském životě může člověk hledat jenom své já a uznání druhých lidí, jejich obdiv a docenění. Ježíš to nazývá pokrytectvím. A popravdě řečeno, každé pokrytectví je odporný. Je to náboženský, to zvlášť. To si dovede posloužit dokonce i Bohem a bližníma, jen proto, aby člověk upozornil na sebe, prosadil sebe, potvrdil sebe, aby se mohl v jakési náboženské marnivosti exhibovat před druhými. Zazlívali nám komunisté, že náboženství, to vzali už od Marxe, je k uspokojení náboženské potřeby. A bohužel u těch farizeů to tak je. O pokrytectví v horské řeči Ježíš mluví ještě v souvislosti s posuzováním druhých, když říká pokrytče. Napřed vyndej ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Myslím, že ten text je pro nás důležitý, protože každý z nás má někdy to pokušení všímat si toho, co těm druhým, co nejde, co z našeho pohledu dělají úplně blbě. A sami jsou mimo. A nemáme daleko k tomu, abychom hezky ty škatulky nastavili a soudili a kritizovali. Je to upozornění, že ten kořen toho pokrytectví je v srdci každého z nás. A je potřeba, aby Pán ho vytěl ven. Po svých konfliktech s farizeji a zákonníky, když nepřijali Ježíšovo učení ani jeho skutky, Ježíš začne před farizeji a zákonníky své učedníky otevřeně varovat. Začne upozorňovat na jejich způsoby myšlení a jednání a nazývá to kvasem. Víte, že kvas je vlastně zkažená mouka. Zkvašená. A stejně tak učení farizeů je schopné zkazit ty, kteří je začnou poslouchat. Když jim Ježíš říká svým učedníkům, varujte se kvasu farizejského a saducejského, tak oni mu vůbec nerozumí. Pak jim to vysvětlí, o co vlastně jde, a evangelista dodá, teprve teď pochopili, že neřekl, aby se varovali kvasu na chléb, ale učení farizeů a zákonníků. Čili existuje nejen farizejské chování, ale i farizejské učení. A to byla Ježíšova reakce na to, že ho farizeové a saduceové pokoušeli, aby žádali znamení z nebe. Farizeové, to byli, jsme si řekli, ty zbožní, teď tady vystupují ještě další skupina, saduceové. To byli lidé mocní, kteří ovládali politiku a nevěřili ve věčný život. Moc toho společného s farizeji neměli. Ale když šlo o nepřátelství s Ježíšem, tak se spojili dohromady. Ale to, co měli také ještě společného, že ani jedni ke svému náboženskému životu nepotřebovali Boha. Farizeové si vystačili dodržováním zákona nebo snahou o něj a saduceové těm stačilo hromadění majetku. Marek pak ještě uvádí zmínku o kvasu herodovském. Také herodovci spoléhali na své bohatství a na svoji moc. A jak učí Marek ve 3. kapitole, společně s farizeji se domluvili, že musí Ježíše zabít. Na jiném místě Pán říká svým učedníkům, varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví. Tedy tohoto náboženského pokrytectví. Postupně ti představitelé židovského národa dotlačí Ježíše do situace, kdy ho tak chytají za slovo a vymýšlejí úklady, že Ježíš na jejich adresu a jim vysloví svoje běda. Máme to u Matouše ve 23. kapitole, je to celý text, který teď budeme rozebírat, je zajímavé počtení. A Lukáš 11. kapitola. Křesťané ty texty nemají rádi, protože mají pocit, že jim Pán Ježíš hrozí. Tak si je trošku vysvětlíme. Ježíš tím jasně odsuzuje na veřejnosti jak nesprávné učení, tak jednání těch farizeů a zákonníků a také tímto běda definitivně končí svoji veřejnou službu. Původně jsem si říkal, že tu přednášku nazvu Běda, ach běda. A pak jsem si říkal právě, že vás nebudu děsit, že by třeba přišla polovina. Ono to zní pateticky až komicky. Ale nebudete věřit, to Ježíšovo běda ve skutečném obsahovém překladu znamená ach běda. To znamená, že to úplně mění tóninu toho, jak to Ježíš říká. Když Ježíš říká běda, není to teda ty, ale je to povzdech bolesti nad tím, jak ty lidi jsou úplně mimo. Je to jakési poslední varování právě těm farizeům a zákonníkům, aby se zpamatovali, že tohle přece snad nemůžou považovat za vůli Boží. Nevyjadřuje to tedy hrozbu a trest, ale bolest nad jejich zatvrzelostí. Protože také jim přišel dát pozvání do nebeského království. To Ježíš důsledně zavrhuje zlo, ale nikdy ne toho, kdo ho páchá, ať je to kdokoliv. A to je důležité rozlišit. Vždyť své učedníky vedl k tomu, aby milovali své nepřátele. A on sám za všechny dává svůj život. Z Ježíšovy strany jsou tato běda vlastně tím nejdůraznějším způsobem varování před zlem, které se tváří jako dobro a může člověka zničit. Není to Bůh, který trestá. A vždycky ten trest působí to samotné zlo, které my dobrovolně pustíme do svého života, ale někdy právě i pod tou tváří, že se vypadá jako dobro, že nám to pomůže, usnadní život s Bohem. Ve své pokřivené představě Boha se domníváme, že s námi Bůh jedná tak trochu, promiňte mi to přirovnání, jako člověk se svým pejskem. Spojujeme poslušnost s odměnou a přestoupení s trestem. Psa taky odměníte, když vás poslechne. Když ho vychováváte, máte ty laskominy po ruce, že jo, a vždycky, když poslechne, tak mu ji dáte. A když neposlechne, to olísknete. Ale Pán Bůh s námi nejedná jako se svým čoklem. Náš hřích pochází z nepochopení toho, kdo a jaký je Bůh. A už jsme si řekli několikrát, že jediný, kdo ho zná, je Ježíš. A ten, kdo se tomu poznání otevře, proto o tom hovoříme. Abychom lépe poznali Boha a tím sebe. Náš Bůh nikdy nepůsobí ani nerozmnožuje žádné zlo. Ale v Ježíši nás důsledně a naléhavě vede k rozlišování dobra od zla a dobra od zdánlivého dobra. Když je něco veřejné, jasné zlo, tak to vidíme. Ale když se něco tváří jako dobro, tak je to pro nás velmi nebezpečné. V čem spočívá to zlo, které úplně zaslepilo ty farizeje a zákonníky a nakonec je vedlo k jejich zatvrzelosti? Těch věcí je skutečně víc, především proto, že považovali všechny, celý ten náboženský systém za stejně důležitý jako Mojžíšův zákon. Čili to, co dal Bůh, považovali za stejně boží jako to, jak oni to vykládali. A tím se dostali úplně na slepou uličku. A potom to, že spoléhali na vnější dodržování těch věcí. Předmětem Ježíšova běda je pokrytectví v různých projevech. Je to hlavně roztržka mezi tím, co člověk je a co říká druhým a co dělá. A náboženské pokrytectví, to se pak týká našeho života s Bohem. My jsme si říkali, že učitelé zákona byli ti, kteří vyučovali tomu zákonu. Byli to lidé, kteří měli hodně nastudováno. Znali nazpaměť nejen všechna přikázání Mojžíšova zákona, ale celou tu tradici, všechny ty výklady, který ten rabín co, kdy a jak říkal a jak ten třetí to komentoval. Je to až úctyhodné, co všechno v té hlavě měli. A přitom to bylo vědění pokrytecké. A farizeje to vedlo k pokryteckému chování. A obojí vede ke smrti a útlaku druhých. Ale ospravedlňuje se náboženským slovníkem, náboženským chováním. Můžete mít teologickou zbožnou mluvu a ono to vůbec nic neznamená. Dříve než Ježíš vysloví těch svých sedm běda na pokrytce z řad farizeů a zákonníků, tak se obrátí k zástupu a ke svým učedníkům. To je taky důležitý detail, že to neříká jenom těm, kteří tomu byli úplně propadlí. Protože, když to řeknu lidově, měl strach o ty svý učedníky. Aby něco z toho taky nenachytali, nenasáli, aby nešli stejnou cestou. A aby prostě ty farizeje a zákonníky poznali sami v sobě. Proto si to říkáme. My se nepotřebujeme dnes vyrovnat s nějakou historickou skupinou farizeů a zákonníků, kteří skončili někde 220 let po Kristu. Rozumíte? My potřebujeme objevit tuto mentalitu v sobě, abychom mohli dělat pokání. O co tedy konkrétně jde? První, co Ježíš zmiňuje, že učitelé zákona a farizeové zasedli na Mojžíšův stolec. No, to by mohlo znamenat, že to není špatný, ne? Ale oni uchvátili to místo Mojžíše, který osvobodil boží lid z otroctví a předal mu desatero. A stejně tak se zmocní místa Ježíše, tichého pokorného beránka, který nabízel to své příjemné jeho. A oni místo něho nakládali na ty lidi neúnosná břemena. Co tedy Ježíš jako první říká těm farizeům? Že zneužili náboženskou autoritu. Že měli poznání, měli od lidí tu úctu a oni to zneužili k tomu, ne aby říkali to, co chce Bůh, ale jenom tu lidskou tradici. A nakonec sami se tím často ani neřídili. Mohli bychom symbolicky říct, že to víno té boží radosti z evangelia a svobody znovu proměnili ve vodu toho zákonického konání, jednání, očišťování. Prostě evangelium nahradili zákonem, lidským výkladem. A to je tak nebezpečné i v církvi, nebo chcete-li v různých společenstvích církve. Nebo ho začnou hlásat jako a ukládat jako zákon. Takže zvěstují evangelium a říkají přitom ty. A nebo ho aspoň zamlží a ochromí tu moc. Impotentní evangelium. Takže nakonec ho nějak slyšíme a vliv to na náš život nemá. A to bylo, je a bude tím nejzákladnějším pokušením církve všech dob. Od ducha Kristova, který dává život, zpět k liteře zákona, která zabíjí. Pavel o tom mluví v 2. listě Korinťanům ve 3. kapitole. My nemůžeme směšovat evangelium a zákon ducha. Ducha, který dává život a literu, která zabíjí. Nesmíme se pokoušet ani žít něco mezi, protože tím si tvoříme svoje vlastní náboženství. A to přináší neplodnost a smrt. Víte, každé společenství věřících, každá církev, stejně jako každá instituce, tíhne k sebezachování a soustředění se na sebe. A ten nedostatek ducha Božího vede k množení struktur, předpisů a tím k pokrytectví, k předstírání, že všechno funguje, i když už dávno nemáme ducha Božího. Kostely jsou plný, nebo třeba aspoň z půlky. Míváme setkání, míváme hovory nad slovem Božím. Někteří dokonce vyznávají hříchy. Všechno funguje. Slovník nám zůstane stejný. Mluvíme o službě, i když už se dávno necháme obsluhovat. Mluvíme o pokoře a o chudobě, i když toužíme něco znamenat jako lidé ve světě. Chceme být velcí a obklopujeme se množstvím nesmyslů. Chceme vypadat inteligentně a být druhými a společností ti, kteří jsou vážení a uznávaní pro to, jak pracují v kultuře a v charitě. A do střehu našeho života se najednou dostaneme my místo Boha. Nepraví učedníci jsou charakterizováni také tím, že kážou jiným a sami podle toho nežijí a nejednají. Ne v tom smyslu, nikdo z nás nežije, z nás kazatelů, přesně to, co říká, že jsme na cestě, ale chceme to žít, rozumíte? Ale jestli navenek něco někdo říká a pak svobodně a vědomně žije něco jiného, tak to je to sta zpronevěra evangeliu. Protože evangelium na prvním místě není jenom něco, co se hlásá, ale svědectví o tom, co člověk žije. A teďka to náboženské pokrytectví farizeů a zákonníků Ježíš odkryl v několika zcela konkrétních životních postojích a jednáních. Zkusíme si je takhle letem světem probrat aspoň některé. Mají klíč k poznání a ke vstupu do království, ale zavírají ho před druhými. Proč? No, protože nezvěstují Boha milosrdenství a sami to milosrdenství neprokazují. Do království Božího se vstupuje tím, že dovolíme Bohu, aby nám odpustil. To je podstata obrácení, že uznám, že jsem hříšník a přijmu Boží slitování. Je zajímavé, že Bůh si nakonec tou jejich zlobou zázračně poslouží. Kříž, který vztyčí, se stane poznáním lásky a slitování nebeského Otce a cestou k záchraně. Tím, co si mysleli, že zničí Ježíše, tak ho nakonec postavili před zraky všech generací, všech dob, jako jedinou cestu záchrany. On je tím klíčem k poznání Boha, který oni zavrhli. Dále říkají evangelisté, všichni synoptikové mluví o tom, že vyjídají vdovám dům pod záminkou dlouhých modliteb. To je taky delikátní. Protože zbožnost snadno slouží jako zástěrka pro vlastní hříšnost. Člověk tím dokáže oklamat i sebe, i druhý. Zvlášť náboženské rituály, formální modlitby. Proto Ježíš těm učedníkům říká, aby se modlili ve skrytosti. Aby všechno dělali ve skrytosti a ne navenek. Teď upozorňuje, že vyjídají domy vdov. Víte, vdovy to byla zvláštní skupina v Izraeli. Lidé bez práv. Bez zabezpečení hmotného. Odkázání prostě na pomoc druhých. A teď si představte, že někdo místo toho, aby jim pomohl, tak z nich ještě odsává. Pod záminkou dlouhých modliteb. Měli rádi peníze, říká o farizejích evangelista Lukáš. A my víme, že láska k penězům je kořen veškerého zla. To píše Pavel Timotejovi v prvním listě. A ve druhém listě Timotejovi, a hlejte, to už jsou listy, který píše ten Pavel křesťanským obcím, aby jsme si nemysleli, že se to týká jenom prostě Židů. Jo? Říká, o takových lidech Pavel učí, že se budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň, jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. Pak jsme už naznačili, že další věc, o které Ježíš mluví, že svazují neúnosná a těžká břemena a vkládají lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. To zneužití té autority spočívá v tom, že právě po těch lidech chtějí také spousty věcí, které ty lidi při svém každodenním životě nejsou schopni. Jsme si říkali, že farizej se vyznačoval také tím, že tak pečlivě dodržoval Mojžíšův zákon, že neměl čas nic jiného dělat. No jo, ale kdo z vás si to může dovolit? Musíte chodit do práce, máte starost o svoji rodinu, o zabezpečení, rozumíte? A teď si představte, že nějaká náboženská autorita na vás naloží tolik povinností, že buď to je teda nemůžete zachovávat, anebo musíte přestat normálně žít. Evangelium, to Ježíšovo jho, to je poznání Otce skrze Syna a v Synu. A kdykoliv při zvěstování evangelia zapomínáme na Ježíšovu osobu, což se může někdy taky někomu stát, zbyde nám z evangelia morálka a nauka a skutky bez lásky, které nakonec konáme proto, abychom získali zásluhy. A jsme tam, kde jsme nechtěli být, protože spása se zasloužit nedá. Dále Ježíš v tom běda říká, všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky, zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední místa v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají mistře. Víte, ono by to všechno bylo k smíchu, kdyby se nám ta mentalita nepřenesla do křesťanství. Že v tomto světě se lidé chtějí zdát velkými a inteligentními a mocnými, být vážení a něco znamenat, to je mentalita světa. Ale když to přejde do církve, tak je to tragikomický. Ježíš ve své horské řeči řekne, ty už svou odplatu dostali. Ale on to neříká těm lidem ve světě, ale těm, kteří konají dobré skutky, kteří se modlí a kteří se postí. Ale postí se to v duchu světa, to dělají. My můžeme všechno dělat v duchu božím, anebo v mentalitě, kterou žije tento svět. Plni svého já. Teďka ty modlitební řemínky. To je samozřejmě pro nás něco nepochopitelného, že jo? Ale oni obsahovali důležité biblické verše. Zvlášť ten verš Šema Izrael. Slyš, Izraeli, Hospodin, tvůj Bůh, je jediný Bůh. Miluj Pána Boha celým svým srdcem. A ten Izraelita, když to nosil, tak si to tím stále a stále připomínal. Dokonce tento verš xkrát za den opakoval. A měly být znamením lásky k tomu slovu. Střapce v hebrejštině znamená modlitby. Jsou taky znamením ty střapce. Připomínali, aby se ten Izraelita modlil. Víte, ale každé znamení bez obsahu se může stát fetišem a amuletem. A v další generaci už ani nebudou vědět, proč to babička dělala, co to měla na sobě, proč tohle měla v knihovně, proč měla takovýhle obrázek. Z úcty ke Kristu si naštěstí v církvi neříkáme mistře. Doslova rabi, to v překladu znamená můj veliký. Ale vymysleli jsme jiné tituly, abychom ve stejné mentalitě mohli pokračovat dál. Takže například jsme zavedli titul Monsignor, což v překladu znamená můj pane. Pochází z francouzštiny. A s tím titulem se pojí také určité benefity, také jiné oblečení. A jsme prostě tam, kde jsme nechtěli být. Kvůli čemu dále Ježíš říká farizeům a zákonníkům pokrytci? Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho nového věřícího, a když se jim někdo stane, děláte z něho syna pekla dvakrát horšího, než jste sami. To je tvrdý slovo. Co tím myslel? To je horlit pro nové členy nějakého uskupení. To není totéž, co horlivost motivovaná láskou k záchraně toho člověka. Syny pekla dělá každý, kdo nevede druhé ke vztahu ke Kristu, ale kdo je zotročí jakýmkoliv náboženským systémem. To je velký rozdíl. To nevytváří boží lid, ale dáv náboženskou masu, často fanatickou a závislou na svých guru. To nakonec vedlo ke všem těm náboženským válkám, které s křesťanstvím neměly nic společného. Jsou to slepí vůdcové, říká Ježíš, protože nevedou ke svobodě, ale k otroctví, i když s náboženským obsahem. A pak se vše stává fetišem místo projevem víry. Že zlato je víc než chrám, oběť je víc než oltář. Víte, kolik takových fetišů v různých společenstvích církví máme. Ani tomu nevěnujeme pozornost. Je to slepota, která se projevuje legalismem. I tu nejmenší věc potřebujeme popsat předpisem. A co je výsledek? Náboženská skrupulozita, ritualismus, někdy až náboženská obsese. Co pak tohle chce Bůh? Vzpomínám na to, jak kdo si se ptal pana faráře, že já doufám, že už to je horně let zpátky. Je cestou na mši, že spolknul vločku, jestli může ke svatému přijímání. Pokud to není vymyšlené, ten pan farář měl říct v žádném případě. To jen tak, jako já myslel, že se i zasmějete, když je to tak trapný všechno. Absurdita tohoto postoje spočívá v tom, že vede k zanedbávání toho podstatného. A to Ježíš jasně řekl, co zanedbávají. Spravedlnost, milosrdenství a věrnost. To je také v té 23. kapitole Matouše. Spravedlnost, to znamená to, co chce Bůh. Milosrdenství, to znamená, to je způsob, jakým předáváme slitování Boží jeden druhému. A věrnost, věrnost Kristu. A místo toho děláme spousty nesmyslů. Záleží na čistém, upřímném srdci a ne na vnějším dojmu. To vše nakonec zakrývá jenom vlastní sebestřednost a duchovní pýchu. Víte, celá ta pasáž té 23. kapitoly Matouše končí, víte čím? Ježíšovým nářkem nad Jeruzalémem. Nad Jeruzalémem, který zabíjí proroky a zabije za chvíli svého mesiáše. A to ve jménu zákona. To je důsledek náboženského pokrytectví. My jsme schopni v sobě i v druhých zabít Boha kvůli tomu, aby jsme byli vzorní a správní věřící. Proto o tom mluvíme. Ale naštěstí je tu veliká naděje. Vše bude proměněno. Ježíš o tom mluví v tom svém pláči nad Jeruzalémem. Vše bude proměněno, až izraelský národ řekne o Kristu požehnaný, který přichází ve jménu Páně. A my můžeme ten jeho příchod uspíšit, a to obrácení Izraele ke Kristu, tím, že budeme skutečně Ježíšovými učedníky. Že budeme důsledně rozlišovat to, co říká Ježíš a co vymýšlel a říká kdokoliv z náboženských intelektuálů. A že se nenecháme zloduchem zlákat do stejné pasti jako farizeové a zákonníci. A ničemu a nikomu nedáme přednost před Kristem. Tím, který kvůli tomu, aby nás zachránil, a nakonec i všechny ty farizeje a zákonníky všech dob, se nechal pro nás ukřižovat a vstal z mrtvých. A tak tě, Pane, prosíme o ducha rozlišování toho, co je opravdu boží a dobré a co se jako dobré zdá. Dej nám tu milost, abychom se nemotali kolem sebe z jakéhokoliv důvodu, natož náboženského, ale abychom skutečně žili ve svobodě dětí božích, jako zjevení tvého evangelia, vtělení tvého evangelia a zjevení tvé lásky a milosrdenství. Amen.